Desde Bloque Nacionalista Galego vimos de solicitar formalmente ao Goberno Municipal de Vigo ter acceso á información detallada sobre o accidente nunha atracción de feira en Matamá que na madrugada do pasado sábado se saldou coa morte dun veciño de 36 anos. Nese sentido, con ese objetivo, vimos de registrar un escrito o abeiro do artigo 9 do Regulamento Orgánico do Pleno no que demandamos que o Goberno local nos traslade todos os datos, todas as informacións e toda a documentación en relación aos permisos administrativos que permitiron a instalación da atracción accidentada e de toda a documentación acreditativa da mesma, incluindo tamén querermos coñecer o resultado das avaliacións ou das inspeccións municipais que se tivesen realizado nesa atracción. Por outra parte, solicitamos ter acceso ao plan de autoprotección do evento no que se produciu o accidente, así como a valoración, a avaliación que fan os servizos municipais sobre a súa execución e cremos que é momento xa de que o Goberno Municipal informe de maneira absolutamente transparente de cal é o protocolo, o procedimento municipal que se está a aplicar na supervisión das atraccións mecánicas que se instalan nas diferentes festas e noutros eventos que se celebran na nosa cidade. O único certo é que dous días despois do trágico accidente, o Goberno Municipal de Abel Caballero inda non deu ningunha explicación. Un silencio que non sabemos se é irresponsável ou negligente. É por iso que, dende o BNG, queremos poñer o foco nunha cuestión que nos parece absolutamente relevante, como é a intervención que se produciu unha vez se coñeceu este accidente. E nese sentido é polo que demandamos ter acceso aos informes das intervencións tanto da Policía Local como do Servizo de Bombeiros. Queremos coñecer o número e tipoloxía dos efectivos mobilizados, desde que lugar partiron as unidades desprazadas e especialmente a que hora se recibiu o aviso de emerxencia e a que hora chegaron os equipos de intervención ao lugar do accidente. Polo que sabemos, polo que ten trascendido, os bombeiros tiveron que desprazarse dende o parque de Teis, o que tería atrasado 10 minutos a súa chegada, para facerse cargo da emerxencia, o que nos leva a preguntarnos que tería pasado no caso de que a atracción se incendiase. Esta desgraza evidenciou, infelizmente, o grave perigo que supón ter fechado por falla de persoal un dos dous parques de bombeiros de zona, como é o Parque de Coruxo, que é ademais o que lle correspondía mobilizarse até Matamá. Ao marxe da intervención concreta neste accidente concreto, dende logo, dende o BNG temos que volver a advertirlle a Abel Caballero de que non se pode seguir xogando a ruleta rusa coa seguridade das viguesas e dos vigueses.